misili soddomi saddeettaffaa Yesuus deebi'ee hin dhufa. Yesuus yommuu biyya lafaa kanarra bartoota isaa wajjin ture akkuma nu abdachiisetti utuu nuyi quba hin qabaatin battalatti deebi'ee hin dhufa. Yesuus deebi'ee kan inni dhufu warra itti amananii maatii waaqayyoo ta'an ofitti sassaabbachuudhaafi. Yesuus si'a dhufu kana namoota waaqayyootti amananii du'an hundaa du'aa kaasee awwaalli isaanii duwwaatti hafa. Ammoo si'a inni dhufu kana kan lubbuudhaan jiran ofitti ol isaan fudhata. Hundi keenya qilleensa irratti Yesuusiin simannee bara baraan isa bira jiraanna. Ammoo guyyaa dhufa gooftaa keenyaa kana warri isatti hin amanin firdiidhaaf booddeetti hafu. Haa ta'u malee dhufi gooftaa Yesuus kun har'a ta'eef borta'ee isaa namni beeku tokkoyyuu hin jiru. Kanaafuu yeroo kamiyyuu akka inni dhufeen isa simachuudhaaf qophoofne taa'utu nu barbaachisa. Egaa isinoo Yesuus har'aa kana deebi'ee yoo dhufe isa simachuudhaaf itti amantanii eegaa jirtuu?